ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამომშვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით 24 საათია. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. 16 ქართველი კვლავ ოკუპანტების ტყვეობაში რჩება. სასამართლო პროცესის დაწყებას ბოსნიას ერთა ლიდერმა ბოიკოტი გამოუცხადა. ავღანეთში შოუმფრენების ავარიის შედეგად 14 ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. ბოსნიას ერთა ლიდერმა რადოვან კარაჯიჩმა ბოიკოტი გამოუცხადა თავის სასამართლო პროცესს, რომელიც დღეს უნდა დაწყებულიყო. მას 11 სხვათაშორის გენოციდში დანაშაულ შედება ბრალი. ის თავს დამნაშავედ არცნობს, პროცესს კარაჯიჩი ბოიკოტს უცხადებს, რადგან აცხადებს, რომ არ აქვს საკმარისი დრო გაეცნოს საქმეს. პროცესი სამშაბათს განახლდება და გაიხსნება ბრალდების ტექსტის გაცნობით. ავღანეთის საპრეზიდენტო არჩევნებზე კანდიდატმა პრეზიდენტ კარზაის მეტოქემ აბდულაჰ აბდულაჰმა მოითხო არჩევნების მეორე ტურის წინ, რომელიც 7 ნოემბერს უნდა გაიმართოს, მოხსნან საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი. აბდულაჰმა პრესკონფერენციაზე წარმოადგინა სიამოთხოვნებისა, რომელიც უნდა შესრულდეს სათამისი თქმით შეიქმნას სამართლიანი მეორე ტურის არჩევნების ჩატარების მინიმალური პირობები. შოუმფრენების ავარიათა სერიას ავღანეთში 14 ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურის დაღუპვა მოჰყვა. შეერთებული შტატების არმიის წარმომადგენლების თქმით, პირველი კატასტროფა შოუმფრენში შეემთხვა მას მიერ, რაც ბრძოლისველი დატოვა და მეომრები გადაჰყავდა. მეორე ინციდენტის დროს, როცა ორი შოუმფრენი შეეტაკა ერთმანეთს, 4 ამერიკელი სამხედრო დაიღუპა, თუმცა თალიბთა მოძრაობა აცხადებს, რომ ეს მათ ჩამოაგდეს სამივე ამერიკული შოუმფრენი. პაკისტანში, პაკისტანის და ავღანეთის საზღვარზე პაკისტანის უშიშროების ძალების 6 თანამშრომელი დაიღუპა მიამბოხეებთან შეტაკების დროს სამხრეთ ვაზირისტანში. თურქეთის პრემიერ-მინისტრ რეჯუპ ტაიპ ერდოანის თქმით, დასავლეთის სახელმწიფოები უსამართლოდ ექცევიან ერანს. ისინი ირანს უსამართლოდ ექცევიან მისი ბირთვული პროგრამის გამო. ერდოანმა ბრიტანეთის გაზეთ Guardian-ს ინტერვიუში უთხრა, რომ ის ქვეყნები, რომლებიც ირანს ადანაშაულებენ ბირთვული იარაღის შექმნის თელობაში, თვითონ არიან ბირთვული იარაღით აღჭურვილნი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ინგუშეთში ოპოზიციის ლიდერის მარკ შარიპაუშევის დასაფლავებაზე 3000 ადამიანი შეიკრიბა. აუშევი კვირას უცნობმა პირმა მოკლა. უფლებად დამცველები აუშევის მკვლელობას მიიჩნევენ ჩრდილოეთ კავკასიაში ძალადობის ტალღის ნაწილად. კრემლს მომხდარზე რეაქცია არ გაუკეთებია. მეორე დღეა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სავარაუდოდ ცხინვალთან ახლოს იმყოფებიან საქართველოს 16 მოქალაქე, რომლებიც ახალგორისა და დუშეთის რაიონების ადმინისტრაციულ საზღვართან ტყეში დააკავეს. ინფორმაცია კვირას მომხდარი ფაქტის შესახებ საქართველოს ხელისუფლებამ ოფიციალურად გააცელა. გადაცემის მსვლელობაში ჩვენ დაწვრილებით ვისაუბრებთ ამ ინციდენტის თაობაზე. ლუქსემბურგში ევროკავშირისა და საქართველოს თანამშრომლობის საბჭოს მიათეს ხდომა მიმდინარეობს. საგარეო საქმეთა მინისტრები ევროპის კავშირისა და საქართველოს ურთიერთობების განვითარებასა და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებულ ვითარებაზე მსჯელობენ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ხდომის კონკრეტული შედეგები ხვალ გაირკვევა. ბრძანისის სასწავლო ცენტრში დაიწყო ქართულ-ამერიკული სამხედრო სწავლება. პირობითი სახელწოდებით დაუყოვნებლივი პასუხი. ერთობლივი ცნობა შემადგენელი ნაწილია იმ პროგრამისა, რომლის ფარგლებშიც ამერიკელი ინსტრუქტორები ქართულ სამხედროებს ავღანეთის სამშვიდობო ოპერაციაში მონაწილეობისათვის ამზადებენ. საქართველოში შეერთებული შტატების საელჩოს ინფორმაციით, ორპირიანი სწავლებისას სამხედრო მოსამსახურეები ანტიტერორისტული ოპერაციებისთვის მოემზადებიან. ბანკისის ხეობაში ტერორისტთა ყოფნის შესახებ რუსული საინფორმაციო საშუალებებით ბოლო ხანს გავრცელებული მასალების გამო ქრისტიან დემოკრატიულმა მოძრაობამ პარლამენტში ნდობის ჯგუფის შეხვედრა მოითხოვა. ქრისტიან დემოკრატები მიიჩნევენ, რომ მსგავსი ინფორმაცია სამომავლოდ ახალი პროვოკაციის გამართლებას ემსახურება და შესაბამისად იზრდება სამხედრო ესკალაციის რისკი. იგივეს აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი ეკატერინე შელაშვილი, რომლის კომენტარსაც ცოტა ხანში მოითხოვს, თუმცა ეკატერინე შელაშვილი ამბობს, რომ ქართველი მესაზღვრეები საზღვარს საიმედოდ იცავენ. და ბოლო ინფორმაცია, პარტია თავისუფლების ლიდერმა კონსტანტინე გამსახურდიამ დეპუტატის უფლებამოსილების აღდგენის თხოვნით პარლამენტს ოფიციალურად მიმართა. თავისუფლების ეროვნულმა ფორუმმა უარყო გავრცელებული ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ კონსტანტინე გამსახურდია მსგავსი გადაწყვეტილების მიღებას გუბას სანიკიძეც აპირებს. თქვენ ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ თბილისის დროით 24 საათი და 5 წუთია პრაღაში მიკროფონთან არის გობალი კლიკაძე მოკლედ გაგაცნობ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს თავდაპირველად 16 ქართველის ბედით დავინტერესდებით რომელიც ახალგორში ყავთ გადაცებული ამის შესახებ იქნება ჩვენი მთავარი სიუჟეტი
ეს იყვნენ რუსი ოკუპანტები ამჟამად მიმდინარეობს ინტენსიური მუშაობა მათ გასათავისუფლებას
რა ხდება პანკისის ხეობაში რატომ გააქტიურდა პანკიში ვითომცა ტერორისტების ყოფნის თემა რუსულ მედიაში ჩვენი ექსკლუზიური ინტერვიუს ნაწყვეტს გაგაცნობთ ეკატრინე შელაკლუთან უშიშროების საბჭოს დივანთან
პანკისთან მიმართებაში ჩვენი სასაზღვრო ჯარები და თანამშრომლობა ჩვენი ზოგადად ჩვენს ევროპელ კოლეგებთანაც მთლიანობაში იმის საშუალებას რუსეთს არ მისცემს რომ ინფილტრირება მოახდინოს ჩვენს ქვეყანაში რაიმე ჯგუფების
ვისაუბრებთ ასევე ონის რაიონში მიმდებარე ხანძარზე რომელიც ხან ჩაქრება ხანისე ვიფეთქებს რა ხდება სინამდვილეში და რა იწვევს ხანძრებს
სავარაუდოდ ან შეშაზე მომუშავებისგან ან მონადირეების მხრიდან მოხდა ხანძრის გაჩენა
გადაცემის მეორე ნახევარში კი შემოგთავაზებთ საერთაშორისო თემებს გადაცემას კი პოლიტიკური პროგრამა წითელი ზონა დაასრულებს მასში გავიხსენებთ ტრაგიკულ მოვლენებს სომხეთის პარლამენტში 10 წლის წინ
ტრანსფერნერები ეთესენ ასო
ასეთი გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება როგორც ახალიანების გამოშვებაში თქვა საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს ახალგორის რაიონში დაკავებული 16 ქართველის გათავისუფლების გზები მოძებნოს ამასობაში კცხინვალა გავრცელდა ინფორმაცია რომ 16 ქართველი ის გვარებიც და ასახელეს სხვათა შორის იმყოფებიან ცხინვალთან ახლოს ციხეში თუ დადასტურდა რომ მათ დაარღვიეს საზღვარი ადმინისტრაციული საზღვარი მათ შემდგომში ცხინვალის ციხეში გადაიყვანენ. მანამდე კი თუ როგორ ვითარდებოდა მოვლენები დაკავებული ქართველების გარშემო ამის შესახებ ლელა კუნჭულიას რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
16 ქართველის დაკავების ფაქტის შესახებ ინფორმაცია სამხრეთ ოსეთის სეპარატისტული რესპუბლიკის ოფიციალურ ვებგვერდზე 26 ოქტომბერს შუა დღისას გამოჩნდა. იმ დროისთვის ინფორმაცია უკვე დადასტურებული ჰქონდა ქართულ მხარეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე ნალბანდოვმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციაზე დაყრდნობით გამტაცებელთა წარმომავლობაც დაასუსტა.
პრესაში გავრცელდა ინფორმაცია რომ აიყვანეს რუსული მხარის წარმომადგენლებმა, მაგრამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სოციალთავსებული ბოლო ინფორმაციით ეს იყვნენ რუსი ოკუპანტები ამჟამად მიმდინარეობს ინტენსიური მუშაობა მათ გასათავისუფლებას
ალექსანდრე ნალბანდოვის მიერ გაკეთებულ ამ განცხადებას შინაარსობრივად ადასტურებს ცნობა რომელიც 26 ოქტომბერს ოდნავ მოგვიანებით დეფაქტო რესპუბლიკის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნდა ცნობაში ვკითხულობთ რომ საქართველოს 16 მოქალაქე 25 ოქტომბერს დაახლოებით 12 საათზე რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის სასაზღვრო სამმართველოს თანამშრომლებმა დააკავეს აქვე ნათქვამია რომ ქართველები რომლებმაც სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის საზღვარი დაარღვიეს და იქ ხეტყის უკანონო ჩეხვას ეწეოდნენ რუსებმა ახალ გორის რაიონის პროკურატურაში გადაიყვანეს. დეფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის მოადგილე პოსტკონფლიქტური დარეგულირების საკითხებში მერაბ ჩიგოევი ამბობს, რომ ქართველების აყვანა ახალგორის რაიონის სოფელ სალბიერის ტერიტორიაზე მოხდა, თუმცა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და დაკავებულთა ახლობლების ინფორმაციით, დუშეთის რაიონის სოფელ გრემისხევში მცხოვრები ქართველები რუსებმა საქართველოს მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიიდან აიყვანეს და შესაბამისად ეს ფაქტი გადაცებას უფრო ჰგავს. ოჯახის წევრებსა და ახლობლებს იმედი აქვთ რომ დაკავებულთა გამოშვება მალე მოხერხდება თუმცა როგორც გამოცდილება მოწმობს ეს არც თუ იოლი საქმეა მაგალითად უკვე 2 თვეზე მეტი გავიდა და ჯერ ისევ ვერ მოხერხდა სოფელ ლამისყანიდან გადაცებული 6 ქართველის გათავისუფლება მიუხედავად იმისა რომ საკითხი არაერთხელ გახდა განხილვის თემა ინციდენტების პრევენციის ფარგლებში გამართულ შეხვედრებზე და საკითხი დაინტერესება საერთაშორისო ორგანიზაციებმაც არაერთხელ გამოხატეს 6 ქართველი ცხინვალის ციხეში იხდის სასჯელს ამ ხრივ აღინიშნება მხოლოდ მცირე პროგრესი, რაზეც 22 ოქტომბერს სოფელ ერგნეთში გამართული ოთხმხრივი შეხვედრის შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შოთა უტიაშვილმა ილაპარაკა.
რაც შეეხება მეექვს ქართულს, რომელიც დაკავებული იყო კონტრაბანდის ბრალდებით, მათ აღმოჩნდა, რომ მოხსნეს კონტრაბანდის ბრალდება, მაგრამ დაუტოვეს საზღვრის უკანა გადაკვეთის ბრალდება და ჩვენ გავავრცელეთ ამ საკითხზე თვაყურს ბინდერმას და ვნახავთ ოხოს მომავალში რა შეიძლება მოხდეს.
22 ოქტომბრის ერგნეთის შეხვედრის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიღწევად ჩაითვალა რუსებისა და სეპარატისტების დაპირება იმასთან დაკავშირებით, რომ 1 ნოემბრიდან ისინი არ ჩაკეტავენ ახალგორის საკონტროლო გამშვებ პუნქტს და ახალგორის რაიონის მოსახლეობას გადაადგილებას არ აუგრძალავენ. თუმცა ადამიანთა გადაცების პრევენციის მექანიზმების ამოქმედება ჯერჯერობით ვერც პირდაპირი მოლაპარაკებების გზით ხერხდება. მსგავსი ბრალდებები ოსურ მხარესაც აქვს და ის ქართულ მხარესთან ერთად, როგორც წესი, ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიასაც ადანაშაულებს იმაში, რომ მისია ვერ უზრუნველყოფს ქართველების მიერ ოსების გადაცების ფაქტების აღკვეთას. ფაქტებს, რომლებსაც ოსური მხარე ოთხმხრივი შეხვედრების დროს ასახელებს, ქართული მხარისთვის ცნობილი არ არის. ამასთან ძირითადად სახელდება ისეთი ფაქტები, რომლებიც დაკავების დაკითხვის და მალევე გამოშვების ამბავს მოგვითხრობს. მიუხედავად ამისა, ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისიის ხელმძღვანელმა ჰანს იორგ ჰაბერმა არაერთხელ მოუწოდა მხარეებს მეტი წინ დახედულებისკენ და იმ მექანიზმის შემუშავებისკენ, რომელიც ადამიანებისთვის ნაკლებად სარისკოს გახდის ადმინისტრაციული საზღვრის უნებლიეთ გადაკვეთის შემთხვევებს. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
ქსელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. საქართველოს პარლამენტის ოპოზიციური ფრაქციები ხელისუფლებას მოუწოდებენ, რომ განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილოს პანკისის ხეობაზე, რომელიც რუსეთის უსაფრთხოების სამსახურების ხელმძღვანელთა განცხადებაში სულ უფრო ხშირად ფიგურირებს, როგორც ტერორისტების თავშესაფარი. დეპუტატმა გია თორთლაძემ, რომელიც პარლამენტის ანტიკრიზისული საბჭოს თავმჯდომარეა, გამოთქვა წინადადება, რომ პანკისის კრიზისის საფრთხეებთან დაკავშირებით უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომა გაიმართოს. აღსანიშნავია, რომ 2002 წლებში პანკისის ხეობა რუსეთის ავიაციის სამიზნეც იყო მას შემდეგ, რაც ახმეტის რაიონის ხეობაში ჩეჩენის საველე მეთაურის რუსლან გელაევისა და დოკუმაროვის რაზმები გამოჩნდნენ. მაშინ საქართველომ ამერიკის დახმარებით შეძლო კრიზისის მოგვარება. მაგრამ რა ხდება დღეს პანკისის ხეობაში და რატომ მიაპყრო ორთავიან მარწივმომზერა პატარა ხეობას საქართველოს აღმოსავლეთში? ამ შეკითხვით რადიო თავისუფლებამ კვირას რიგაში მყოფ საქართველოს უშიშროების საბჭოს მდივან ეკა ტყეშელაშვილს მიმართა.
ორი მთავარი მიმაზანი აქვს ჩემი საზრით. ერთი, საკუთარ აუდიტორიაზე მუშაობა, ანუ მტრის ხატის გამყარება კვლავ საქართველოს ხალხით, რაც ბუნებრივია შემაშვედებელი ფაქტორი, რაც იმას ნიშნავს, რომ რაც არ უნდა ტოტალიტარული სახელმწიფო იყოს რუსეთი, მას მაინც ჭირდება საზოგადოებრივი აზრის მობილიზება იმისთვის, რომ თუ კი რა მქმედება ექნება პოლიტიკური თუ სამხედრო განსახორციელებელი საზოგადოებრივი აზრი მომყოლი იყოს ამაზე. ამის პრაქტიკა ჩვენ დიდი ხანია გვაქვს, ამიტომ რუსეთს არ უნდა დავარდეს ტემპერატურა ქვემოთ და მტრის ხატი საქართველოში უნდა არად იყოს შენარჩუნებული თავის საზოგადოების რაც იმაზე მეტყოლებს, რომ ის პოლიტიკური მიზნები რა საქართველოს მიმართებაში მას ჰქონდა არ უარყვია მას და რაიმე სახით კონსტრუქციულად არაფერზე ჯერჯერობით არ ფიქრობს. და მეორე ელემენტი არის არასაზოგადოებრივი აზრის მომზადება საერთაშორისო ასპექტზე, არამედ თავისთვისვე პოტენციურად თადარიგის დაჭერა პრეტექსტის, ასე ვთქვათ, გაშხერების თვალსაზრისით, რომ იგივე ხა იმ სამხედრო აგრესიის თვალსაზრისით, რაც რუსეთმა გააკეთა შარშან, არავინ არ იზიარებს იმ წინარე არგუმენტებს, რაც რუსეთი მან განაცხადა, რომ თითქოსა გენოციდი იყო თურმე განხორციელებული საქართველოს მხრიდან, მაგრამ თუ მყისიერი სტრაფი სამხედრო მოქმედება ხორციელდება და თუ იქ ფაქტორად რამე მექანიზმი არ არის, რაც უკვე ადგილზე შეაკავებს რუსეთის ქმედებას.
დამკვალიანებელ შეკითხვას დაგიშვამთ, ქალბატონ ეკა, ამით ხო არ უნდა რუსეთს იმის დემონსტრირება, რომ მომავალში თუ კი ის გზას გაუხსნის გარკვეულ ტერორისტულ ჯგუფებს თვითონ, როგორც ერთხელ მოხდა პანკისის პირველი ეპოპეის დროს, რომელთან დაგვიფაროს, რომ მეორეს განმეორდეს, რომ თქვას, აი ხო ვამბობდით და არიან ესეთი რამე და მერე ამით ვთქვათ სახელიც გაუტეხოს საქართველოს, რომელსაც თავისი წვლილი შეაქვს ანტიტერორისტულ გლობალურ
ბრძოლაში. ჩვენ პანკისთან მიმართებაში ჩვენი სასაზღვრო ჯარები და თანამშრომლობა ჩვენი ზოგადად ჩვენს ევროპელ კოლეგებთანაც მთლიანობაში იმის საშუალებას რუსეთს არ მისცემს, რომ ინფილტრირება მოახდინოს ჩვენს ქვეყანაში რაიმე ჯგუფების. ეს მე შესაძლებლად არ მიმაჩნია, მაგრამ რუსეთი უკვე იმდენად
მოძრაობის ისეთი იგნორანტარა ასე ვთქვა როგორ არის ყოველფრის უფლებას თავს აძლევს წითელი ხაზების გადალახვის თვალსაზრისით რომ თუნდაც მისივე ტერიტორიაზე განხორციელებული რამე კმენტების მარტივად დაბრალების გზითაც შეუძლია პრეტექსტად გამოიყენოს არა ის რომ პანკიში ვინმე ფიზიკურად არის საქართველოში და იქ ვინღაცა უნდა გაანადგუროს არამედ შესაძლოა უფრო ფართო ინტერპრეტაციაც მისცემს ექსტრატერიტორიულ თვალსაზრისით საკუთარი ძალების გამოყენებას რაც ახალი კანონმდებლობის და შესაძლებლობის მხრივ აქ მე არ მოვიაზრებ რომ ეს არის ყისიერი რეალური საშიშროება რაიმე კმენტების განხორციელების თვალსაზრისით დღეს არ არის პოლიტიკური გარემო სადაც რუსეთი ყველა ვარაუდიდან გამომდინარე შეძლებს ესეთი ავანტურის განხორციელებას მაგრამ ეს იმას აღნიშნავს რომ მომლოდინარე რეჟიმში ის არ იქნება რომ თუკი ამის შესაძლებლობას დაინახავს რომ იქნება ამას განახორციელებს
გვითხრა ეკატრინე შელაშვილმა საქართველოს უშიშროების საბჭოს მდივანმა სრული სახით ინტერვიუს ექსკლუზიურ ინტერვიუს ეკატრინე შელაშვილთან რადიო თავისუფლებას შემოგთავაზებთ ხუთშაბათს საღამოს და ღამის გადაცემებში მისგან როგორც საერთაშორისო ასე საშინაო საფრთხეების შესახებ უფრო ცოტა გავიგებთ და ასევე შევიტყობთ იმასაც ელოდება თუ არა საქართველოს ახალი 7 ნოემბერი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება კონსპენტ რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. ამ კვირაში ევროკავშირის ეუთოს და გაეროს წარმომადგენლები კონფლიქტის მონაწილე მხარეებს ძალის გამოუყენებლობის შეთანხმების წინასწარ შეჯერებულ ვარიანტს წარუდგენენ. ამ პროექტზე მსჯელობაა დაგეგმილია ჟენევაში, სადაც ნოემბერში საერთაშორისო დისკუსიის მერვე რაუნდი გაიმართება. წინასწარი ვარიანტის მომზადებამდე საერთაშორისო შუამავლებმა კონსულტაციები თბილისში, სოხუმში, ცხინვალსა და მოსკოვში გამართეს. მშელობის ეს ეტაპი გასული კვირის ბოლოს დასრულდა ცხინვალში, რომლის დე-ფაქტო ხელისუფლება შეთანხმების ამ დრომდე არსებულ ვარიანტს მიუღებლად მიიჩნევს. თემას გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს.
11 ნოემბერს ჟენევაში მხარეებს შორის დისკუსიის მორიგი რაუნდი გამართება. ამ შეხვედრის მთავარი საკითხი მხარეების მიერ ძალის გამოყენებლობის შესახებ შეთანხმების პროექტის განხილვა იქნება. ქართულმა, რუსულმა, ოსურმა და აფხაზურმა მხარეებმა პროექტის საკუთარი ვარიანტები უკვე წარუდგინეს თანათავმჯდომარეებს. ამ პროექტების მიხედვით ჟენევის დისკუსიების თანათავმჯდომარეები ერთობლივ შეჯერებულ ვარიანტს ამუშავებენ და მხარეებს წარუდგენენ. ცოტა ხნის წინ ცხინვალში ეუთოს ევროკავშირის და გაეროს სპეციალური წარმომადგენლები ჩავიდნენ, რომლებმაც ადგილობრივ ხელისუფლებას პროექტის უკვე შეჯერებული სქემა წარუდგინეს. პოსტკონფლიქტურ საკითხებში დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენლისთვის ბორის ჩოჩიევისთვის ეს პროექტის მიუღებელია, თუმცა მიიჩნევს, რომ დისკუსიის გამართვა აუცილებელია.
ჟენევაში 16 ნოემბერს საუბარი ძირითადად იქნება შეთანხმების პროექტზე, რომელიც ძალის გამოუყენებლობა შეეხება. საერთაშორისო შუამავლებისაგან ზოგადი წინადადებები უკვე მივიღეთ. რა თქმა უნდა, ეს პროექტი ჩვენ ხელს არ გვაძლევს, თუმცა დისკუსიისას ყველა მხარის პოზიციათა განხილვის შესაძლებლობა იქნება. ოსურმა, რუსულმა, აფხაზურმა და ქართულმა მხარეებმა შუამავლებს საკუთარი ვარიანტები უკვე წარუდგინეს და ყველა მხარის თანხმობის მისაღწევად მათი შეთავსება ბუნებრივია რთული სამუშაოა. გარდა ამისა, ჟენევაში განიხილება ჰუმანიტარული და დევნილთა საკუთრების საკითხები. ცალკე შეხვედრები გამართება უგზო უკლოდ დაკარგულებისა და ლენინგორის რაიონის გაზმომარაგების საკითხებზე.
По вопросу газоснабжения Ленингорский район.
Цхинвалში კონსულტაციებისთვის ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარის სპეციალური წარმომადგენელი ქრისტოფოლოს ხარალამპოსი, გაეროს გენერალური მდივნის სპეცწარმომადგენელი იოჰან ვერბეკე და ევროკავშირის სპეციალური ელჩი პიერ მორელი იმყოფებოდნენ. კონსულტაციების დასასრულს გაეროს გენერალური მდივნის წარმომადგენელმა იოჰან ვერბეკემ აღნიშნა, რომ ჟენევის დისკუსიის მერვე რაუნდი მძიმე იქნება, რადგან მხარეებს ძალის გამოუყენებლობის შესახებ შეთანხმების პროექტის საკუთარი ვარიანტი გააჩნიათ, მაგრამ ამისთვის მეთოდური მუშაობა უნდა გაგრძელდეს და თვის ბოლომდე კონსულტაციების შემდეგ მხარეებს კიდევ ერთხელ დაეგზავნებათ პროექტის შეჯერებული და ჩასწორებული ვარიანტი.
ჩვენ საკმაოდ კონკრეტულ და სერიოზულ მუშაობას ვიწყებთ იმ წინა ეტაპების შემდეგ, რომელიც სასარგებლო აღმოჩნდა. მაგალითად, ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მიზნით. მხარეთა წარმომადგენლები მუშაობას რეგულარულად განაგრძობენ. რაც შეეხება ძალის გამოუყენებლობის შეთანხმების მიღწევას, ეს რთული იქნება. ამიტომ თანდათან მეთოდურად ცენტრალურ საჭირო ჩვენ კონსულტაციები ყველა მხარესთან გავმართეთ და შეჯერებულ წინასწარ პროექტს თვის ბოლოსთვის მოვამზადებთ. ის ყველა შეხვედრამდე გადაეცემა, რათა წინასწარ მოფიქრების საშუალება იყოს.
у каждого до встречи, чтобы подумать об этом заранее.
Цалис გამოუყენებლობის შესახებ შეთანხმების პროექტის გარდა მხარეები ჟენევაში ჰუმანიტარულ საკითხებსაც განიხილავენ. ასევე გაგრძელდება უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მოძიების და ახალგორის ბუნებრივი აირით მომარაგების საკითხებზე მსჯელობა.
ჟენევის შეხვედრის ფორმატზე და საკითხებზე გოგა აფციაური საუბრობდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას უსმენთ, რომელიც ახლა ქართული პრესის მიმოხილვით გაგრძელდება. სიტყვას ნინო თარხნიშვილს უთმობ.
პარლამენტში სხვა ოპოზიციონერების შესვლასაც ელოდებიან, წერს გაზეთი მთელი კვირა. კონსტანტინე გამსახურდიას შემდეგ პარლამენტში კიდევ ორი პოლიტიკოსის შესაძლო შესვლაზე ალაპარაკდნენ. ბაღათურიას თქმით, მოლაპარაკებები დაწყებულია, თუმცა იგი ამ პირების დასახელებისაგან თავს იკავებს, ვინაიდან შიშობს, რომ წინასწარი განცხადების შემდეგ მათ გადაწყვეტილება არ გადაიფიქრონ. ოპოზიცია კი აცხადებს, რომ ეს მათ წინააღმდეგ მიზან მიმართულად გავრცელებული სიცრუეა. როგორც სტატიის ავტორი წერს, მიუხედავად იმისა, რომ ბაღათურია ცდილობს არ გაამხილოს იმ ოპოზიციონერთა სავარაუდო ვინაობა, რომლებიც პარლამენტში შესვლას გეგმავენ, მცირე მინიშნებას მაინც აკეთებს და ამ მინიშნების მიხედვით ეს პოლიტიკოსები შესაძლოა გუბას სანიკიძე და კობა დავითაშვილი იყვნენ. ორივე მათგანი აღნიშნულ ინფორმაციას კატეგორიულად უარყოფს. კობა დავითაშვილი ჯონდი ბაღათურიას ცრუპენტელას უწოდებს და მის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას კითხულს. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ჩვენი პარლამენტში შესვლა გამორიცხულია, აცხადებს დავითაშვილი ჟურნალისტთან საუბარში. აღნიშნულ საკითხზე წერს დღევანდელი ახალი თაობაც, სადაც იბეჭდება ინტერვიუ ჯონდი ბაღათურიასთან, ყოველგვარი კითხვის ნიშნისა და ვარაუდებისაგან თავისუფალი სათაურით პარლამენტში კიდევ ორი ოპოზიციონერი შედის. ახალ თაობასთან ინტერვიუში ჯონდი ბაღათურია ადასტურებს იმას, რომ პარლამენტართა რიგები კიდევ ორი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსით შეივსება. დასავლეთი არჩევნების გაყალბებაზე თვალს აღარ დახუჭავს, აღნიშნავს ირაკლი ალასანია გაზეთ მთელი კვირისათვის მიცემულ ინტერვიუში. როგორც უკანასკნელ პერიოდში გაცხადა, არც სარადარო სისტემები და არც ამერიკული ბაზები საქართველოში არ განთავსდება. ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ საქართველო ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკაში პრიორიტეტი აღარ იქნება. იგრძნობა თუ არა ტალიავინის კომისიის დასკვნის შემდეგ დასავლეთში საქართველოს ხელისუფლების მიმართ დამოკიდებულების შეცვლა. მიიღებენ თუ არა მაპის გარეშე საქართველოს ნატოში. რეალურად შესაძლებელია თუ არა ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა ის აღდგენა, რა არის სააკაშვილის სამი ყველაზე დიდი მიღწევა და სამი საბედისწერო შეცდომა. ამ და სხვა საკითხებზე გაზეთი მთელი კვირა ალიანსის საქართველოსათვის ლიდერს ირაკლი ალასანიას ესაუბრა. კონსერვატორები გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონში შეზღუდვების დაწესებას ითხოვენ, წერს გაზეთი მთელი კვირა. ისეთი იდეოლოგიის პროპაგანდა, რომელიც გამოხატვის თავისუფლებას საფრთხეს უქმნის, აკრძალულია. თუ მართლმადიდებლური ეკლესია სახელმწიფოს ფუნდამენტია და მას უდიდესი როლი აკისრია ქვეყანაში, ამ საკითხთან დაკავშირებით გამოხატვის თავისუფლება უნდა იყოს შეზღუდული. ჩვენ სისხლის სამართლებრივი სანქციების ნაცვლად ფინანსური და ადმინისტრაციული სანქციები უნდა ავამოქმედოთ, აცხადებს კონსერვატორი კახა კუკავა გაზეთ მთელ კვირასთან საუბრისას. რევოლუციას არ დავუშვებთ, თბილისის მერის არჩევნებში ოპოზიციას გამარჯვების დიდი შანსი აქვს, წერს გაზეთი ახალი თაობა. ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერთან ირაკლი ალასანიასთან ინტერვიუს აქვეყნებს გაზეთი ახალი თაობა. არჩევნებში მონაწილეობა არის ჩვენი პრინციპული გადაწყვეტილება, ვინაიდან ალიანსი თვლის, რომ ქვეყანაში ხელისუფლების ცვლილების უმოკლესი და ლეგიტიმური გზა არის არჩევნები და სხვა ალტერნატივა არ არსებობს. გარდა ამისა, თვლის, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობისა და თბილისის მერის არჩევნებში ოპოზიციას გამარჯვების დიდი შანსი აქვს, იმ შემთხვევაში თუ საარჩევნო გარემო შეიცვლება, აცხადებს ირაკლი ალასანია.
ქართული პრესა ნინო თარხნიშვილმა მიმოიხილა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ცელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა პრაღაში, მიკროფონთან არის კობა ლიკლიკაძე. გადაცემას განვაგრძობთ საერთაშორისო თემატიკით. როგორც გითხარით, ბოსნიელი სერბების ყოფილი ლიდერი სასამართლო პროცესზე რადოვან კარაჯიჩი არ გამოცხადა მას 11 მძიმე დანაშაულში დებენ ბრალს და ეს პროცესი, როგორც გითხარით, გადაიდო ბრალდებულის გამოუცხადებლობის გამო. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
მოსამართლე ოგო უანმა ორშაბათს სასამართლოს გახსნიდან 15 წუთში გამოაცხადა, რომ პროცესი გადაიდო, რომ ბრალმდებლებმა სამშაბათამდე უნდა დაეცადნონ ბრალდების ტექსტის დასაკითხად.
ბრალდებული კარაჯიჩი სასამართლოზე არ იმყოფება. აქვე უნდა აღნიშნო, რომ ის თავს თვითონ იცავს და შესაბამისად აქ ასევე არ იმყოფება მისი
დამცველი.
74 წლის კარაჯიჩი მოითხოვს, რომ მას მეტი დრო მისცენ ბრალდებების გასაცნობად და თავდაცვის მოსამზადებლად. მან 10 თვე მოითხოვა, რათა გაეცნოს ასეულ ათასობით გვერდიან საქმეს. გარეჯი საპატიმროშია უკვე შარშან ივლისის შემდეგ. მას 13 წელიწადი ვერ მიაგნო სამართალდაცვამ, თუმცა არ იმალებოდა. უბრალოდ შეცვლილი ვინაობით მუშაობდა და ცხოვრობდა. ახლა ეს ციხეშია და ბრალად ედება 1992-95 წლებში ბოსნიის ომის დროს ჩადენილი 11 დანაშაული. ბრალდებათა სია დიდია. გენოციდი, საომარი დანაშაული, დანაშაული კაცობრიობის წინააღმდეგ, ბოსნიის ხორვატი და მაჰმადიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ, მათი დევნა, დასჯა, გაეროს სამშვიდობო ძალების მძევლად აყვანა. ბოსნიის ომის დროს 100,000 ადამიანი დაიხოცა, 2 მილიონზე მეტმა საკუთარი საცხოვრებელი არეალი დატოვა. ბოსნიელი სერბების მაშინდელ მეთაურს ბრალდება ასევე 1995 წელს სრებრენიცაში მოწყობილი ხუცვაჟლეტა, როცა 8,000 ადამიანი მოკლეს. მაჰმადიანი და ხორვატები, ვინც ომს გადაურჩა, კარაჯიჩს მიიჩნევენ ადამიანად, რომლის პოლიტიკური ოცნება ეთნიკურად სუფთა დიდი სერბიის შექმნა. ჰააგაში სასამართლოსთან დღეს შეიკრიბნენ გაერთიანებების წევრები, რომლებიც მსხვერპლს წარმოადგენენ. მათ თან ჰქონდათ პლაკატი იმ 8000-ზე მეტი ადამიანის სახელებით, რომლებიც დაიხოცნენ სრებრენიცაში. პლაკატზე ქვემოთ მიწერილი იყო ევროპის სირცხვილი. მიტინგზე იმყოფებოდა ქალი, სახელად ნირმელა, ორგანიზაცია სრებრენიცელი დედების წარმომადგენელი.
დღეს პროცესი იწყება, მაგრამ ჩვენ არ ვართ ოპტიმისტურად განწყობილი, რადგან პროცესი გაჭიანურდება. გავიგეთ, რომ კარაჯიჩი პროცესზე არ მივიდა. ჩვენ სრებრენიცელი დედები განრისხებული ვართ ამ ფაქტით, რადგან ჩვენ მართლმსაჯულების აღსრულება და სიმართლე გსურს, სანამ ცოცხლები
ვართ.
ზოგიერთი კარაჯიჩის საქმის განხილვას ჰააგის სასამართლოს შანსად მიიჩნევს, გაიმართოს ისეთი პროცესი, რომელიც ვითარებას გამოასწორებს. ვითარება კი ისაა, რომ იუგოსლავიის ყოფილი პრეზიდენტის სლობოდან მილოშევიჩის პროცესი ამ სასამართლოში ვერ დასრულდა, ის გაჭიანურდა და განაჩენის გამოცხადებამდე ბრალდებული საკანში გარდაიცვალა. გაეროს ტრიბუნალის წესდების თანახმად პროცესს განსაჯელი უნდა ესწრებოდეს, რათა სასამართლო სამართლიანი იყოს. პროკურორი იურც რეცლაფი ფიქრობს, რომ კარაჯიჩის ბოიკოტი სტრატეგიის ნაწილია. მას სურს განაჩენის გამოტანა გაჭიანურდეს. პროკურორმავე თქვა, რომ სასამართლომ უნდა დაუნიშნოს კარაჯიჩის იურიდიული წარმომადგენელი, რათა, თუ კი ის ბოიკოტს გააგრძელებს, პროცესი მაინც შედგეს.
ბრალდებულის პროცესზე არ ყოფნა სასამართლოს შეაფერხებს. თუ კი გავითვალისწინებთ მის ნათქვამს, ადრინდელ განცხადებას, რომ მას დაახლოებით სჭირდება 10 თვე საქმის გასაცნობად, ანუ დღეიდან კიდევ 8 თვე. ასე დაწყება პროცესისა არსებითად შეაფერხებს მის სამართლიან და ოპერატიულ წარმართვას. ერთადერთი გზა დაუნიშნოთ მას დამცველ.
ახლა ბევრი იურისტი ფიქრობს, რომ ბრალდების ტექსტი კარაჯიჩის საკანში უნდა გაეგზავნოს, თუ კი ბოიკოტს გააგრძელებს. მიუხედავად ამისა, მისი პროცესზე არ დასწრება მომავალშიც გამოიწვევს შეფერხებას. როცა სასამართლოს წინაშე მოწმეებს დაკითხავენ და სხვა სამხილები იქნება წარმოდგენილი, თუ კი კარაჯიჩს მაინც არ ეყოლა დამცველი.
რადოვან კარაჯიჩის სასამართლო პროცესის თაობაზე ოქროპი რუხაძე საუბრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გწელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა და გწელდება იგი კვლავ საერთაშორისო თემით. ოღონდ მსოფლიო კეთილდღეობის ინდექსზე ვისაუბრებთ. როგორ წარმოგიდგენიათ საცხოვრებლად იდეალური ადგილი? ამ შეკითხვის პასუხად ბევრი ალბათ ლამას სანაპიროებს, ლურჯვას და პალმის ხეებს დაასახელებს, სინამდვილეში კი როგორც ირკვევა, ქვეყანა, რომელსაც ეკონომიკის და ცხოვრების დონის მიხედვით ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი აქვს, საკმაოდ ცივი კლიმატით გამოირჩევა. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
ლიგატუმის კეთილდღეობის ინდექსი უკვე 3 წელია გამოდის. თავის დროზე ამ ინდექსის ავტორების შტაგონების წყარო შეერთებული შტატების ყოფილი გენერალური პროკურორის რობერტ კენედის მიერ 1968 წელს წარმოთქმული სიტყვები გახდა. კენედის თქმით, ინდიკატორი, რომელსაც ეკონომიკაზე მსჯელობისას ყველაზე ხშირად იყენებენ ხოლმე, კერძოდ მთლიანი შიდა პროდუქტი, ყველაფერს აღწერს იმ ფაქტორების გარდა, რისთვისაც ცხოვრება ღირს. ამ მოსაზრებით შთაგონებულმა ლიგატუმის ინსტიტუტის ანალიტიკოსებმა გადაწყვიტეს ადამიანური კეთილდღეობა განსხვავებული, ბევრად უფრო რთული კრიტერიუმით გაეზომათ. მათ 9 ინდიკატორი აირჩიეს, რომლებიც მათი აზრით ყველაზე უკეთ აჩვენებდა ბედნიერების ხარისხს. ამ ინდიკატორებში ცხადია შედის ქვეყნის ეკონომიკური მაჩვენებლები. თუმცა ამასთან ერთად გათვალისწინებულია მოსახლეობის თავისუფლების ხარისხი, ჯანმრთელობის მდგომარეობა, განათლების დონე, ისევე როგორც უსაფრთხო და სოლიდარული საზოგადოება. ამას ემატება უფრო ფართო საკითხები, მაგალითად მართველობის და და სხვადასხვა ბიუროკრატიული ინსტიტუტის ფუნქციონირების ხარისხი და ის არის თუ არა ქვეყანაში პირობები ახალი წარმოწებებისა და ბიზნეს საქმიანობისთვის. ლიგატომის ინსტიტუტის წარმომადგენლის უილიამ ინბოდენის თქმით, სიის მიზანია გააფართოვოს საჯარო და კერძო პირების წარმოდგენა იმის თაობაზე, თუ რა წარმოადგენს პროგრესს.
Certainly it's targeted at government officials because a number of the
სტადია ინდექსის სამიზნე აუდიტორია მთავრობის წარმომადგენლები არიან. იმიტომ რომ მასში გათვალისწინებული რამდენიმე ფაქტორი სწორედ მთავრობის მიერ გატარებულ პოლიტიკას უკავშირდება. ადამიანის უფლებების დაცვას, ეკონომიკური და სავაჭრო თავისუფლების პატივისცემას და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენ ასევე ქსურს მივწვდათ ბიზნესის ლიდერებს, მედიას და დაინტერესებულ მოქალაქეებს.
Business leaders and the media and interested citizens.
კვლევამ რამდენიმე მოულოდნელი და საინტერესო გარემოება გამოავლინა. მაგალითად გაირკვა, რომ ფული ცხოვრებით კმაყოფილების ხარისხზე გავლენას მხოლოდ ღარიბ ქვეყნებში ახდენს. უცნაურია, მაგრამ ქვეყანა, როგორც კი ახერხებს უკიდურესი სიღარიბის გადალახვას, ხელფასის მატება ბედნიერების ხარისხში სულ უფრო ნაკლებად ფიგურირებს ხოლმე. ამასთან კვლევით გამოჩნდა, რომ კეთილდღეობის გამოწვევი ბევრი ფაქტორი ერთმანეთთან კავშირშია. მაგალითად, როცა ეკონომიკური პოლიტიკა მცირე ბიზნესის და სიახლეების ხელშეწყობაზეა ორიენტირებული, ეკონომიკის სტაბილურობა უფრო ფართო მასშტაბიანი ხდება. ანგარიშის თანახმად, კეთილდღეობისთვის ერთ-ერთი მთავარი გარემოება გონიერი და ეფექტიანი მთავრობის ყოლაა. სიმდიდრესა და ბედნიერებას ინდივიდები ქმნიან და არა მთავრობები, მაგრამ მთავრობის მიერ ქვეყნის მართვა მაინც შეუცვლელი ფაქტორია. ქვეყნები, სადაც კარგი და ეფექტიანი მართველობის შედეგად მოქალაქეების კმაყოფილების ხარისხი გაზრდილია, როგორც წესი, ის სახელმწიფოებია, რომლებსაც მაღალი ეკონომიკური მაჩვენებლები აქვთ. ინბოდენი ამას ასე ხსნის.
Our working theory of prosperity is that
კეთილდღეობის შესახებ ჩვენი სამუშაო თეორია შემდეგია. გონივრული პოლიტიკის გატარება მთავრობის პასუხისმგებლობაში შედის, მაგრამ თავიანთი ცხოვრების სადავეები მოქალაქეებმა თავად უნდა აიღონ ხელთ და როცა შეუძლიათ, უნდა გამოიყენონ გაჩენილი საშუალებები.
ისტორია ბედისწერა არ არის. ამ გრიფის ქვეშ კვლევა ასკვნის, რომ ქვეყნებს, რომლებიც სიის სათავეში არიან, ეკონომიკური პროდუქტიულობის დიდი ისტორია შეიძლება არც კი ჰქონდეთ. პირიქით, აქ ისეთ ქვეყნებსაც ნახავთ, რომლებსაც სულ რამდენიმე ათწლეულის წინ სიღარიბე, ჩაგვრა და უბედურება ახასიათებდა. მაგალითად, ირლანდია. ეს ქვეყანა სულ რაღაც ერთი თაობის წინ ეკონომიკურ კატასტროფად მიიჩნეოდა. ახლა კი 104 ქვეყნისგან შემდგარ სიაში მე-11 პოზიციაზე დგას. ასეთივე მოკლე დროში დიდ წარმატებას მიაღწიეს სინგაპურმა, ტაივანმა და სამხრეთ კორეამ. კვლავ ევროპას რომ დავუბრუნდეთ. ისეთი ქვეყნები, როგორებიცაა ხორვატია, ესტონეთი, ჩეხეთი, უნგრეთი და სლოვაკეთი, კომუნისტური მართველობიდან გამოსვლის შემდეგ კეთილდღეობის ინდექსში საკმაოდ მაღალ ადგილებზე მოექცნენ. ხორვატია მაგალითად 104 ადგილიდან 35 პოზიციაზეა, მაკედონია 59-ზე. ამ ქვეყანას მხოლოდ ეკონომიკის ძირითადი მაჩვენებლის და პიროვნული თავისუფლების მხრივ აქვს შედარებით სუსტი მაჩვენებელი. ირანი სიის 95 პოზიციაზე თითქმის ბოლოს მოექცა. მას თითქმის ყველა კატეგორიაში ცუდი მაჩვენებელი აქვს. იქნება ეს ეკონომიკის ძირითადი მაჩვენებელი, დემოკრატიული ინსტიტუტები, უშიშროება, უსაფრთხოება, მართველობა, პიროვნული თავისუფლებები თუ საზოგადოებრივი ნდობა. საშუალო მაჩვენებლები ირანს მხოლოდ ბიზნესის დაწყების, განათლების და ჯანდაცვის სფეროებში მიაკუთვნეს. შუა აზიის ყველაზე დიდი ქვეყანა ყაზახეთი 76 ადგილზეა. ამ ქვეყნის უმეტესი მაჩვენებელიც ნეგატიურია, თუმცა მან საშუალო ქულები დააგროვა ბიზნეს სიახლეებისა და ეკონომიკის ძირითადი მაჩვენებლის მხრივ. რუსეთი 79 ადგილზე მოექცა, ერთი ძლიერი კატეგორიით, განათლებით და ხუთი სუსტი მაჩვენებლით, შიდა ინსტიტუტების, უშიშროება უსაფრთხოების, მართველობის, პიროვნული თავისუფლებების და საზოგადოებრივი ნდობის მხრივ. უკრაინას 61 ადგილი აქვს მიკუთვნებული. მისი სუსტი მაჩვენებლები მხოლოდ მართველობის და საზოგადოებრივი ნდობის სფეროებშია. სიის თანახმად, ბელორუსიის მდგომარეობა ბევრად უფრო ცუდია. ეს ქვეყანა 85 ადგილს იკავებს. საქართველო ლიგატომის კეთილდღეობის ინდექსში ამჯერად შესავლილი არ ყოფილა.
სალომე ასათიანი საუბრობდა კეთილდღეობის ინდექსზე და აქ იმასაც გეტყვით, რომ ამ გამოკვლევის თანახმად კეთილდღეობის ინდექსის სათავეში ამ სიას მოექცა ფინეთი. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გადაცემას ახლა განაგრძობს ორგვირეული პროგრამა ალგორითმი და მისი ავტორი ბიძინა რამიშვილი.
ექიმები მიჩნეული არიან, რომ მედიცინაში სქესებს შორის განსხვავებები არსებობს სიმპტომებით დაწყებული და მედიკამენტების მოქმედებით დამთავრებული. გავრცელებულია მოსაზრება, რომ ქალებს და მამაკაცებს სრულიად განსხვავებული პრობლემები აქვთ გულის ინფარქტის შემთხვევაში. მაგრამ როგორც გულის სისხლძარღვთა დაავადებების საკითხებისადმი მიწვეული კონფერენციაზე წარმოადგენს კანადელმა მეცნიერებმა, ეს მოსაზრება სწორი არ არის. მათი აზრით, სქესებს შორის განსხვავება არსებობს, მაგრამ მხოლოდ პატარა. როგორც ქალები, ისე მამაკაცები დაახლოებით ერთნაირი სიხშირით უჩივიან ტიპურ ნიშნებს. მაგალითად, გულმკერდის არეში ტკივილებს, განაცხადეს მათ კანადის გულსისხლძარღვთა სპეციალისტების კონგრესზე ქალაქ ედმონტონში. მაგრამ გარდა ამისა, ქალები მართლაც უფრო ხშირად უჩივიან თავის არეში ტკივილებს. როგორც მედია, ისე პაციენტებისთვის განკუთვნილი ზოგი საინფორმაციო საშუალება ხშირად ირწმუნებიან, რომ ქალების შემთხვევაში გულის ინფარქტის სიმპტომები ბევრად განსხვავებულია მამაკაცებისაზე. ჩვენი გამოკვლევები აჩვენებს, რომ ეს ასე არ არის, თქვა მარტა მაკეიმ კანადის ჯანმრთელობის კვლევის ინსტიტუტიდან. მაკეიმ და მისმა კოლეგებმა 300-ზე მეტი საცდელი პირის შემთხვევა შეისწავლეს ეგრეთ წოდებული ანგიოპლასტიის დროს და გამოკითხეს ისინი, როგორ გრძნობდნენ თავს. ამ მინიმალური ქირურგიული ჩარევის დროს მკლავში ან ფეხში არტერიაში შეხავთ პატარა ბურთულა, რომლითაც სისხლძარღვის გაფართოება ხდება. ბურთულის საშუალებით სისხლძარღვის გაფართოებამ, განსაკუთრებით გულის სიახლოვეს, შეიძლება იგივე სიმპტომები გამოიწვიოს, რაც გულის ინფარქტს ახლავს. საცდელი პირები, ქალებიც და მამაკაცებიც, ხშირად გრძნობდნენ გულის არეში სპაზმს, უჩიოდნენ ქოშინს, ოფლიანობას ან თავბრუსხვევას, დაადგინეს მეცნიერებმა. სქესებს შორის მთავარი განსხვავება იმაში გამოვლინდა, რომ ხშირ შემთხვევაში ქალებს საპეტკლის, კისრისა და ყელის არეში ტკივილებიც აღენიშნებოდათ. ის, რომ აქამდე ჩატარებული გამოკვლევების სქესებს შორის უფრო დიდ განსხვავებებს აფიქსირებდა, შეიძლება აიხსნას კომუნიკაციის პრობლემით ან გამოკვლევების არასწორად წარმართვით. საფიქრებელია, რომ ქალები თავიანთ სიმპტომებს მამაკაცებისგან განსხვავებულად აღწერენ. კომუნიკაციაში გაუგებრობის მაქსიმალურად გამოსარიცხად, მაკეიმ საცდელ პირებს, განსაკუთრებით ქალებს, სთხოვა ექიმისთვის ჩამოეთვალათ ყველა სიმპტომი და არა ისინი, რომლებზეც ეკითხებოდნენ მათ. თავის მხრივ ექიმებს არ უნდა დაესვათ ასეთი შეკითხვები: გაქვთ თუ არა ტკივილები მკერდის არეში? ამის სანაცვლოდ მეცნიერები ექიმებს ურჩევენ შეკითხვა დაესვას ასე: კიდევ გაწუხებთ თუ არა რამე? გულის ინფარქტის რამდენიმე მნიშვნელოვანი გამაფრთხილებელი სიგნალი, როგორც ქალების, ისე მამაკაცებისთვის შემდეგია: უცებ გაჩენილი სპაზმი ან ტკივილი, რაც ქალების შემთხვევაში შედარებით ნაკლებად შეიძლება იყოს გამოკვეთილი. ტკივილი მკერდის, კისრის, ყბის, მხრების, მკლავების ან ზურგის არეში. ტკივილი მკერდის არეში, რომელიც ფიზიკური დაძაბულობის შედეგად ჩნდება და დასვენების შედეგად ისევ ქრება. ქოშინი, გულის რევა, ოფლიანობა, შიშის განცდა.
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერს ასრულებს გიორგი გვახარიას ორგვირეული პროგრამა „წითელი ზონა“. დღეს ვისაუბრებთ ერთ-ერთ ყველაზე უფრო ტრაგიკულ დღეზე პოსტსაბჭოთა სომხეთის ისტორიიდან. 10 წელი გავამართა შემდეგ, რაც ტერორისტები შეიჭრნენ სომხეთის პარლამენტის შენობაში და დახოცეს მთავრობის წევრები, მათ შორის მთავრობის ხელმძღვანელი ვაზგენ სარქისიანი, ასევე პარლამენტის თავმჯდომარე კარენ დემირჩიანი. ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა „წითელი ზონა“, რომელიც გიორგი გვახარიას მიყავს, 10 წლის წინ მომხდარი ტერაქტის დეტალებს გაგახსენებთ.
1999 წლის 27 ოქტომბერს სომხეთის პარლამენტმა სხდომა დაგვიანებით დაიწყო. პრემიერ-მინისტრმა ვაზგენ სარქისიანმა დაასრულა შეხვედრა სრობ ტელბოლთან და მხოლოდ ამის შემდეგ გაემართა პარლამენტში, სადაც იმ დღეს პარლამენტარებისა და მინისტრების ერთობრივი სხდომა უნდა ჩატარებულიყო. სხდომა სომხეთის ნაციონალური რადიო პირდაპირ ეთერში გადასცემდა. ამიტომ ყველამ, ვინც იმ დღეს რადიოს უსმენდა, გაიგო, როგორ გაწყვეტა სხდომა ავტომატის ხმამ და გინებამ.
Grand Grandem, Grand Vakirchel. Tramashnornere, transfernere, netpesen asum.
ტერორისტების ჯგუფმა, რომელსაც პროფესიით ჟურნალისტი ნაირი უნანიანი ხელმძღვანელობდა, მთავარი საქმე რამდენიმე წამში მოათავა. დახოცეს მთავრობის ხელმძღვანელი და პარლამენტის თავმჯდომარე კარენ დემირჩიანი, აგრეთვე მისი ორი მოადგილე, სამი დეპუტატი და ერთი მინისტრი. ამის მერე სხვებს აუხსნეს, რომ მხოლოდ და მხოლოდ მძევლები არიან და მოლაპარაკების წარმატებით დასრულების შემთხვევაში აუცილებლად გაანთავისუფლებენ. ეს ხალხი ტერორისტებს ნაკლებად აინტერესებდათ. მიზანს მათ რამდენიმე წუთში მიაღწიეს, რამდენიმე წუთში გაანადგურეს სუ ცოტა ხნის წინ ჩამოყალიბებული და უაღრესად პოპულარული პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც ცოტა ხნით ადრე პრეზიდენტ ქოჩარიანის კურსს დაუპირისპირდა. არსებობს აუდიო ჩანაწერები იმისა, თუ რა ხდებოდა პარლამენტში ხელისუფლებასთან მოლაპარაკების დროსაც. უცნაურია, მაგრამ ტერორისტებმა მიკროფონების გამორთვა ან ვერ მოახერხეს, ან საერთოდ არ მიაქციეს ყურადღება მიკროფონებს. თუმცა საყოველთაო აზრით, უნანიანის რაზმი უაღრესად პროფესიონალურად მოქმედებდა. მთელი სომხეთი გლოვობდა უაღრესად პოპულარულ პოლიტიკოსებს. ქოჩარიანი კი ტერორისტებთან მოლაპარაკებებს აგრძელებდა. დილით ეს მოლაპარაკება დამთავრდა. უნანიას მისცეს საშუალება ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში გაეკეთებინა განცხადება. აეხსნა თავისი საქციელი. ტერორისტების ბანდის ხელმძღვანელი ირწმუნებოდა, რომ დამოუკიდებლად მოქმედებდა, რომ მისი მიზანი იმ პოლიტიკოსების განადგურება იყო, რომლებმაც სომხეთის ეროვნულ ინტერესებს უღალატეს. ამ განცხადებიდან 9 საათის შემდეგ მძევლები გაანთავისუფლეს. 5 ტერორისტი კი, ასევე მძღოლი, რომელმაც ისინი პარლამენტის შენობამდე მიიყვანა, დააპატიმრეს. სომხეთი არამარტო გლოვამ, არამედ პოლიტიკურმა და ეკონომიკურმა კრიზისმა მოიცვა. 7 თვის მანძილზე რობერტ ქოჩარიანმა 3 შეცვალა მთავრობა. ჯარი განადგურების პირას იდგა. სომხეთის სახელმწიფოებრიობაც ასევე საშიშროების წინაშე იდგა. საზოგადოების ერთი ნაწილი მიიჩნევდა, რომ ტერაქტი უშუალოდ რობერტ ქოჩარიანის დაკვეთით შესრულდა, რადგანაც ქოჩარიანს იმხანად პოპულარობა დაკარგული ჰქონდა. ტერაქტამდე რამდენიმე თვით ადრე, სწორედ დაღუპული პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით დაიწყო დისკუსია კონსტიტუციის შეცვლასა და სომხეთში საპარლამენტო მართვის სისტემის დანერგვაზე. მაგრამ გამოძიების და მით უმეტეს სასამართლო პროცესის დროს, სასამართლო 2002 წელს დაიწყო და თითქმის ერთი წელი მიმდინარეობდა, ქოჩარიანმა ისევ დაიბრუნა ძალაუფლება. ასეთ სიტუაციაში კი პრეზიდენტს, მართლაც რომ ყოფილიყო გარეული ტერაქტში, ცხადია ვერავინ დაადანაშაულებდა.
თურქული საკითხი სრულიად რეალურად განიხილება სომხეთში. ჯერ კიდევ 3-4-5 წლის წინ სომხეთში თურქეთის თემის განხილვა მხოლოდ ისტორიით შემოისაზღვრებოდა. ასე იყო თურქეთთან, ასე მოიქცა თურქეთი, თურქეთმა ეს უნდა აღიაროს და ასე შემდეგ. დღეს კი ეს ხალხი, ვინც წინააღმდეგია და ისიც, ვინც მომხრეა, ამ საკითხს განიხილავს სომხეთის სივრცეში. განიხილავს რეალურ პოლიტიკურ პრობლემებს ისტორიასთან ერთად. უნდა გავხსნათ თუ არა საზღვრები, კარგია ეს თუ ცუდი.
ეს სოციოლოგი ალექსანდრე ისკანდარიანია. როგორც მიხვდით, მისი ეს პრესკონფერენცია ახლახანსაა ჩაწერილი. მაშინ, როცა დაიწყო მოლაპარაკება სომხეთსა და თურქეთ შორის დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენასა და საზღვრის გახსნაზე. მაგრამ 3-4-5 წლის წინ თუ არა 10 წლის წინ მაინც, ტერორისტულ აქტამდე ცოტა ხნით ადრე, სომხეთში უკვე იწყებოდა დისკუსია მეზობლებთან, თურქეთთან და განსაკუთრებით აზერბაიჯანთან ურთიერთობის გაუმჯობესების აუცილებლობაზე. 1999 წლის შემოდგომაზე, მრავალი წლის შემდეგ განახლდა მოლაპარაკება მთიანი ყარაბახის საკითხზე. ნოემბერში უნდა გამართულიყო აზერბაიჯანისა და სომხეთის პრეზიდენტების შეხვედრა სტამბულში, სადაც სომხეთსა და აზერბაიჯანს უნდა გაეცვალათ დაპყრობილი ტერიტორიების ნაწილი და დაეწყოთ მჭიდრო თანამშრომლობა. ამბობენ, რომ ტელბორტი სწორედ ამ მიზნით ჩავიდა ერევანში, საიდანაც თბილისში გამოფრინდა, მაგრამ ტერაქტის შესახებ ჰაერში შეიტყო და თვითმფრინავი ანკარისკენ მიაბრუნა. ცნობილია, რომ ტერაქტის მთავარი მსხვერპლი, ვაზგენ სარქისიანი, ასეთი მოლაპარაკებების კატეგორიული წინააღმდეგი იყო. პრინციპში ამიტომაც გახდა იმ წლებში პოპულარული. ასეა თუ ისე, ტერაქტმა ჩაშალა სტამბულის შეხვედრა, რომელსაც აზერბაიჯანს, სომხეთსა და თურქეთს შორის ურთიერთობა უნდა გაეუმჯობესებინა.
Сердце скопика и чуй мочу не арнес
მას შემდეგ ზუსტად 10 წელი გავიდა. სომხეთში იმ ტრაგიკულ დღეს იხსენებენ და კამათობენ. რამდენად ღირს დღეს კეთილმეზობლური ურთიერთობა თურქეთთან. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა, გიორგი გვახარია საავტორო პროგრამა, რომელშიც ჩვენ გავიხსენებთ სომხეთის პოლიტიკური ისტორიის ერთ-ერთი ტრაგიკული ფურცელი 10 წლის წინ. 1999 წლის 27 სექტემბერს პარლამენტში შეიჭრა ტერორისტთა ჯგუფი, რომლებმაც სიცოცხლეს გამოასალმეს პრემიერ-მინისტრი და პარლამენტის თავმჯდომარე. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. პრაგიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდა. მე გემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით და აქვე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების მომდევნო გადაცემა თილის ეთერში გავა 9 საათზე, დილის 9 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას თბილისის სტუდიიდან უკვე ჩემი კოლეგები ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე გაუძღვებიან. საუკეთესო სურვილებით, გემშვიდობებით, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.